Blaðsíða 100 Heimskauta loftslag Heimskautin eru nyrsti og syðsti hluti jarðar. Á heimskautunum kemst sólin aldrei hátt upp á himinin. Yfir sumartíman sest hún aldrei og sest varla yfir vetrartíman. Á sumrin því bjart allan sólarhringin en dimmt allan sólarhringin á veturna. Á veturna fer hitinn sjaldan yfir frostmark. Og algengt að hann fari alveg niður í mínus 40 gráður. Á sumrin verður aldrei heitara en 10 gráður og hitinn getur farið undir mínus 10 gráður. Flóra einkennist af lágum plöntum. Í fánu norðurskautsins má meðal annars finna heimskautarefi, ísbirni, rostunga, hreindýr og hvali. Á suðurskautinu finnast meðal annars mörgæsir, selir og hvalir.